Zonen 4. De fordømte af Kasper Hoff. Indlæst af Maria Garde for Gyldendal 2015. Kapitel 1. Flugten. Jos vågnede ved, at noget puslede over ham. Det var han så vant til. Det var sikkert bare en mus. Han vendte sig om for at sove videre. Pst. Jos havde mødt mange mus i sit liv, men ingen af dem havde sagt pst. Han holdt vejret og lyttede. Ved siden af sig kunne han høre Onas rolige åndedrag. Hun sov stadig. Nu hørte han lyden igen. Der var kulsort på bunden af fangehullet, men ovenover så kunne han se gitteret som en silhuet mod den stjerneklare himmel. Et eller andet bevægede sig deroppe. Et lille rundt hoved stak frem over kanten. Nu kom der et til, og et til. Der sad nogen deroppe og så ned på dem. Men hvem? Det var ikke vagterne, for de gjorde sig aldrig umage med at være stille. Og deres grødhoveder var meget større end dem deroppe. Han skubbede til Ona. Hun mumlede i søvne og vendte sig om på den anden side. Han skubbede igen. Vågn op. Der sker noget, viskede han. Ona svarede ikke, men hendes vejrtrækning forandrede sig. Jos vidste, at hun var vågen. Der blev raslet med kæder, og så begyndte gitteret at røre på sig. Ganske langsomt blev det skubbet til side. Da sprækken var bred nok til, at et menneske kunne kravle igennem det, faldt noget ned i hovedet på dem. Et ræb. Jos trak i det. Det sad fast deroppe. Forsigtigt, og uden at lave en lyd, kravlede de op af hullet. På kanten sad ikke en eller to eller tre, men 9 små skikkelser. Jos anstrengte sig for at se i mørket. Han syntes, han kendte den ene. Jola? Spurgte han. Shh, svarede pigen. Jola var Mr. Wongs ældste datter. De andre var hendes søskende. De tog 2 bylter, som de havde haft med sig, og kastede dem ned i hullet. Så skubbede de forsigtigt gitteret på plads. Jos forstod. Bylterne skulle ligne Ona og Jos, så vagterne ikke fattede mistanke, når de så ned i hullet. I mørket ville de ikke kunne kende forskel. Afsted med os, viskede Jos, men Jola rystede på hovedet og pegede på et gitter lidt væk. Vi skal have vores far med, viskede hun. Jos bandede indvendigt, men de kunne ikke så godt lade være med at hjælpe, når de nu lige selv var blevet hjulpet. De hævde gitteret til side og hjalp Jola og hendes små søskende med at hive Mr. Wong op af hullet. Han var tung, og de måtte bruge alle deres kræfter på at få ham det sidste stykke op over kanten. Hvad har du lavet dernede? Spist sten? Gispede Jos udmattet. Mr. Wong svarede ikke. Han havde alt for travlt med at kysse sine børn. Lad os så komme væk, viskede Ona. De listede afsted på en lang række, langs med barakkerne, hvor vagterne boede. Foran en af dem sad en vagt og sov ved et bål, der var gået ud. De listede forbi ham og væk i mørket. Da de var kommet ind mellem buskene på den anden side af bakken, stoppede de op. Under sig kunne de se de ulmende skær fra bålene i landsbyen. Tak fordi I reddede os, sagde Ona. Jola trak på skuldrene. Vi var nødt til det. Vores far er tyk, og vi kunne ikke hive ham op af hullet alene. Tak alligevel. Hvad med jer? Hvad gør I nu? Spurgte Ona. Vi rejser langt væk. Mr. Wong og familie har ingen fremtid i landsby ved flod. Mr. Wong, vi råder jer til at gøre det samme, sagde Mr. Wong. Han foldede sine hænder foran brystet og bukkede for dem. Mr. Wong græder ved tanken om alle de fine ting, I ikke længere skal finde til Mr. Wong, må I finde lykke og fred i stedet. Med de ord forsvandt han og hans børn i mørket lige så hurtigt, som de var dukket op. Ona og Jos spildte ikke tiden. De vidste, at vagterne kunne opdage deres flugt når som helst. Når det skete, skulle de helst være langt væk. De løb sammenbøjet i mørket, mens de bevægede sig i en stor bue udenom landsbyen. De behøvede ikke tale sammen. De vidste begge to, hvor de skulle hen. Gennem tunnelen og tilbage til trygheden i zonen. Der kom de klogeste, i det mindste ikke. Men de var ikke nået ret langt, da Ona pludselig greb fat i Jos og væltede ham omkuld i det dugvåde græs. Han skulle lige til at brokke sig, men Ona lagde en hånd over hans mund. Hun fjernede den langsomt, og de lå begge to og lyttede med hamrende hjerter. Der gik ikke ret længe, så dukkede nogle skikkelser op i mørket foran dem. Jos tænkte først, at det måtte være Mr. Wong og hans unger, men skikkelserne var for store, og der var kun 7 af dem. De gik hurtigt, og de bar lygter med små lys af bivoks. Kunne det være vagterne? Havde de allerede opdaget, at de var væk? Jons løftede forsigtigt hovedet, akkurat så meget, at han kunne se dem i det, de gik forbi. Det var ikke vagter. Det var de klogeste. Jons stirrede på dem med åben mund. Ona havde også løftet hovedet. Hvad laver de uden for landsbyen midt om natten? Hviskede hun. Aner det ikke, og jeg er også lige glad. Så snart de var passeret, gjorde Jons klar til at løbe videre, men Ona blev liggende. Jos gjorde tegn til hende, at hun skulle komme, men hun rystede på hovedet. Jeg vil vide, hvad de skal, hviskede hun. Jos bed sig i læben. Det var simpelthen så typisk Ona, det her. At følge efter dem, de lige var stukket af fra, var nok det dummeste, de kunne gøre lige nu. Måske bortset fra at stille sig op og råbe, her er vi, og vifte med armene. Det måtte selv Ona da kunne se, men det kunne hun åbenbart ikke. Hun var allerede fulgt efter de klogeste. Jos var rasende. Et øjeblik overvejede han bare at efterlade hende og gå gennem tunnelen alene. Så kunne hun klare sig selv, kunne hun. På den anden side havde han ikke lyst til at undvære hende. Hun var trods alt hans eneste ven i hele verden, bortset fra mester Jakobus, som også var en slags ven, men det var alligevel noget andet. Han sukkede opgivende og listede efter hende. De var nået næsten hen til muren, da han stødte ind i hende i mørket. Hvad har du gang i? Hviskede han vredt. Han skulle lige til at sige en hel masse mere, men hun tyssede på ham og pegede. De klogeste stod foran porten og snakkede med portvagten. De gav ham nogle korte beskeder, som han nikkede til. Vagten åbnede porten lige akkurat så meget, at de klogeste kunne smutte igen. Hvad skal de i zonen?